Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan fikih dari kitab Matan Abi Syuja. Dan pada kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Kita akan masuk pada pembahasan sunnah-sunnah sholat. Untuk mengenai memahami sunnah sholat dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, nanti kita akan lihat ada beberapa macam. Sunnah dalam Syafi'i yang namanya sunnah, berarti kalau dikerjakan untuk mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan itu tidak berdosa. Dan di sini bukan al-sabil al-ilzam. Yang namanya sunnah itu tidak harus, artinya bukan suatu paksaan untuk dikerjakan. Namun di sini sunnah dalam perbahasan sholat itu nanti dibagi menjadi tiga. Sunnah dalam pembahasan sholat itu nanti dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Artinya sebelum sholat itu dilaksanakan. Nanti akan dijelaskan oleh Abu Syuja. Kemudian yang kedua, sunnah yang dilakukan di tengah-tengah sholat. Itu ketika sholat sedang berlangsung. Yang kedua ini dibagi dua lagi. Ada namanya sunnah abad, ada namanya sunnah abad. Hamzah, ba, ain, alif, ba. Abad. Kemudian yang kedua ada namanya sunnah hay'at, sunnah hay'ah. Bedanya nanti akan kita jelaskan. Kita ada dua. Konsekuensinya nanti berbeda lagi. Sunnah ab'at ada konsekuensinya sendiri, sunnah hay'ah ada konsekuensinya sendiri. Kemudian yang ketiga dan terakhir, sunnah yang dilakukan setelah sholat. Sunnah yang dilakukan setelah sholat. Nah, di sini kita lihat beliau bahas lebih dahulu tentang sunnah sebelum masuk sholat. Beliau katakan, wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adhan wal-iqamatu. Sunnah sebelum masuk sholat itu ada dua macam. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Kemudian di sini hukumnya sunnah ya menurut Syafi'i. Dan perlu dipahami di sini bahwasanya azan itu secara bahasa artinya i'lam, pengumuman, mengumumkan. Kemudian secara istilah artinya adalah mengucapkan hal-hal yang disyariatkan untuk pengumuman masuknya waktu sholat fardu. Mengucapkan hal yang disyariatkan untuk menunjukkan atau untuk mengumumkan masuknya sholat fardu. Lafaznya itu nanti dua kali Allahu Akbar ya, dia lafaznya dua kali asyhadu alla illallah asyhadu alla ilaha illallah, kecuali untuk takbir yang pertama yang keempat, dan kalimat la ilaha illallah terakhir itu satu kali. Sedangkan iqamah adalah sesuatu yang diucapkan sebagai tanda sholat akan didirikan. Sebagai tanda sholat akan didirikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, azan dan iqamah ini disyariatkan cuma untuk sholat wajib. Namun untuk sholat sunnah yang berjamaah itu menyuruhnya tidak dengan panggilan azan dan iqamah, tapi dengan penyebutan as-salatu jami'ah. Ya, untuk sholat sunnah yang berjamaah seperti sholat gerhana atau sholat kusuf, ya, itu untuk memanggil jamaah dengan seruan as-salatul jami'ah. Tapi mereka ini menjeneralkan untuk setiap sholat sunnah. Misalnya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini berlaku penyebutan ini juga as-salatu jami'ah. Kita pernah dengar hal ini ketika pelaksanaan sholat tarawih di sekitar kita. Atau sholat idul fitri, ini sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah. Ya, menurut saya ini sunnah. Ya, itu juga dengan seruan memanggil dengan as-salatu jami'ah. Namun yang lebih tepat kalau mengikuti dalil as-salatu jami'ah cuma untuk sholat kusuf saja, sholat gerhana saja. Kalau mau ikut dalil sholat yang berlaku untuk ini ya, as-salatu jami'ah itu cuma untuk sholat kusuf, sholat gerhana saja, tidak untuk sholat yang lainnya. Jadi itu asalnya ya. Jadi tahu kan asal usulnya gara-gara ya mempelajari fikih Syafi'i sendiri. Jadi tahu pemahamannya. Kok ini bisa ada panggilan salatu jami'ah di dalam salat tarawih misalnya. Asalnya tadi untuk salat wajib itu memanggil jamaah itu dengan azan dan iqamah. Kalau salat selain itu bagaimana? Pakai as-salatu jami'ah. Jadi enggak gabungannya lagi. Itu makanya keunggulan orang mempelajari fikih Syafi'i sendiri. Beda kalau dia pelajari fikih Hambali, enggak tahu tentang hal-hal ini. Sehingga kalau tahu tentang hal ini juga mereka punya dalil. Karena kias tadi, kias dengan sholat kusuf, sama-sama sholat berjamaah. Ya. Makanya kita tidak terlalu menganggap itu suatu yang berat penyelisihannya. Ya, mereka punya dalil tapi dalilnya itu kias. Ya, sedangkan kita kalau tidak mau seperti itu ya karena kita melihat itu cuma berlaku pada sholat gerhana saja, tidak untuk sholat yang lainnya. Kemudian ditambahkan lagi sunnah sholat tadi disebutkan azan dan iqamah, tapi ditambahkan lagi yang termasuk sunnah sebelum sholat dilaksanakan yaitu mengambil sutroh di depan orang yang sholat, mengambil sutroh. Sutra ini tujuannya supaya menghalangi ada orang yang lewat di hadapannya. Jadi ini sudah menunjukkan ini area dia ini sholat. Ini area sholatnya. Jadi orang lain tidak boleh melewati area ini. Dan pendapat jumhur, termasuk Syafi'iyah, sutroh itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan di sini dikatakan yang paling afdhal sutra itu dekat. Ya, sutra itu dekat, tidak terlalu jauh. Bahkan dikatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad bahwasanya antara jarak antara Nabi SAW itu berdiri dengan tembok itu bisa dilewati dengan satu ekor kambing. Artinya dekat, tidak terlalu jauh. Nah, kemudian yang kedua yang dibahas di sini tentang masalah sunnah, beliau katakan setelah menyebutkan azan dan iqamah, beliau katakan wa ba'da dukhuli fiha syai'an. Sunnah setelah masuk sholat, artinya di tengah-tengah sholat dikerjakan. Itu ada dua. Yang dimaksudkan di sini adalah tari sunnah ab'ad. Jadi beri catatan, itu maksudnya adalah sunnah ab'ad. Istilahnya harus dipahami. Ya, itu istilahnya adalah sunnah ab'ad. Dua hal ini yang nanti akan disebutkan itu namanya sunnah ab'ad. Yang dimaksudkan dengan sunnah ab'ad itu apa? Yaitu sunnah yang bila ditinggalkan, sunnah yang bila ditinggalkan akan ditutup dengan sujud sahwi. Sunnah yang apabila ditinggalkan akan ditutup dengan sujud sahwi. Dan ingat ya, sujud sahwi nanti ada pembahasannya sendiri. Kalau Syafi'i, sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib. Jadi tinggalkan ini gimana? Tinggalkannya nanti ditutup dengan sujud sahwi, tapi sujud sahwinya itu sunnah. Nah, kita lihat dua hal ini. Nah, ini kalau istilah di mazhab Hambali itu masuk wajib sholat. Jadi ada rukun sholat di dalam mazhab Hambali, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Kalau Syafi'i tidak. Ada rukun sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Itu berbeda. Yang mesti sujud sahwi di sini mana? Ya, sunnah ab'ad. Kalau rukun sholat ditinggalkan, ya boleh jadi ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Kalau ditinggalkan, bisa jadi juga rakaatnya itu yang gugur. Rakaat itu tidak teranggap. Jadi kalau sunnah, dia bisa tutup dengan sujud sahwi terakhir, meskipun ini tidak dilakukan. Yang termasuk sunnah ab'ad di sini mana? Yang pertama beliau katakan at-tasyahudul awal. Jadi tasyahud awal ini hukumnya sunnah ab'ad. Dalilnya kok ini sunnah bagaimana? Di sini dijelaskan yaitu ada hadis dari Abdullah bin Dahinah bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah berdiri ketika sholat zuhur yang semestinya itu dia duduk. Maksudnya dia semestinya duduk dua rakaat untuk tasyahud awal, tapi Nabi SAW itu langsung berdiri. Artinya tidak tasyahud awal. Kemudian falamma atamma sholatahu sajada sajadataini. Kemudian ketika Nabi SAW itu menyempurnakan sholatnya empat rakaat, Nabi SAW cukup sujud dengan dua kali sujud, maksudnya sujud sahwi. Tanpa tadi kembali ke dia tanpa kembali ke tasyahud awalnya. Sudah rakaat ketiga, ya dia sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga, dia tidak kembali untuk melakukan tasyahud awal. Karena kalau sudah masuk ke rukun berikut, ini untuk tasyahud awal ya, perlu dipahami. Sudah masuk ke rukun berikut, tidak boleh kembali. Kalau kembali sholatnya batal. Kalau kembali sholatnya batal, nanti ada pembahasan sujud sahwi. Kalau kembali ke sholat ke rukun berikutnya, maksudnya ketika tasyahud, itu sholatnya batal. Beda kalau dia belum berdiri sempurna. Ya, dia baru mengangkat pantatnya misalnya, ya. Dia kembali lagi ketika itu. Ini berbeda. Kalau sudah berdiri baca Al-Fatihah, kemudian ada yang ingatkan belum tasyahud awal, sholatnya batal kalau kembali. Artinya di sini makmum juga harus tahu hukum ini. Makmum tidak boleh ucapkan subhanallah di situ. Sudah, biarkan imam melanjutkan. Solusinya gimana? Terakhir sujud sahwi. Simpel. Kalau makmum tidak tahu hal ini, dia akan teriak-teriak menganggap sholat imam itu salah. Ya? Padahal imamnya sudah tahu fikih. Makanya makmum juga harus belajar fikih biar jangan salahkan yang sudah benar. Imam melanjutkan terus sampai selesai, baru tutup dengan sujud sahwi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Kemudian yang kedua apa? Yang termasuk sunnah abad, di sini katakan wal kunutu fis subhi, yaitu kunut subuh. Ditambahkan lagi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri ramadan, yaitu pada kunut witir setelah separuh ya. Kunut witir pada separuh kedua dari bulan Ramadan, berarti setelah pertengahan Ramadan. Pada kunut witir pada separuh kedua dari bulan Ramadan. Berarti apa? Setelah pertengahan Ramadan, 15 ke atas. Kita bahas dulu yang kunut witir di sini. Kunut witir ya, ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajarkan kepada cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nabi sallam itu ajarkan kunut witir. Ya. Cucunya ini tanyakan apa yang dibaca ketika kunut witir, kemudian Nabi sallam itu ajarkan Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yuzillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ingat, kalau dalam salat asalnya orang itu berdoa untuk dirinya sendiri. Allahumma zini, Allah, ya Allah berikan petunjuk kepadaku. Beda kalau dia jadi imam untuk jamaah. Kalau imam jadi imam untuk jamaah, ya dalam hadis sebutkan bahwasanya kalau seorang itu mengimami ya suatu kaum, maka jangan dijadikan doa untuk dirinya sendiri. Kalau dia jadikan doa untuk dirinya sendiri, maka dikatakan dalam hadis tersebut faqad khanahum, maka orang ini telah mengkhianati para jamaah. Para jamaah kan cuma amini doanya saja, Allahumma dini fiman hadait, cuma dia diberi petunjuk jamaah itu enggak. Ya, hadis ini diperselisihkan, tapi yang dimaksudkan sini adalah hadis ini dimaksudkan untuk ya ketika imam itu mengimami yang lain. Maka jangan jadikan doa itu untuk dirinya sendiri. Tapi asalnya setiap doa dalam sholat itu untuk dirinya sendiri. Ini kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Doa itu untuk dirinya sendiri. Jadi jangan dibuat dalam bentuk jamak, tapi dibuat dalam bentuk mufrad. Ya, dalam bentuk tunggal. Allahumma dini biman hadai dan seterusnya. Itu kalau doanya untuk dirinya sendiri ketika dia itu sholat. Nah, di sini dikatakan di sini kunut witirnya ini dilakukan setelah pertengahan Ramadan. Ini dalam beberapa riwayat disebutkan demikian. Ya, setelah pertengahan Ramadan ada beberapa riwayat yang mendukung. Namun kalau kita lihat tadi dari hadis Al-Hasan bin Ali, itu Nabi SAW tidak katakan kepada Al-Hasan bin Ali, ini kamu baca setelah pertengahan Ramadan saja. Tidak. Atau jangan sering-sering kamu baca. Tidak. Di sini lafaznya itu mutlak, umum. Artinya sebenarnya boleh kapanpun itu boleh. Tadi pertengahan Ramadan tadi ini cuma dari beberapa riwayat ya. Dan ini tidak sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tepat di sini apa? Kata Ibnu Taimiyah, kalau ada yang tidak membaca kunut witir juga boleh. Beliau katakan ahsan itu baik. Ya, atau beliau katakan hasanun itu baik. Kalau dia membaca kunut witir juga baik. Kalau dia baca setelah pertengahan Ramadan juga baik. Ya, artinya yang tidak baca juga baik, yang baca juga baik. Terserah. Mau baca setelah pertengahan Ramadan ya boleh, mau tidak baca juga boleh, mau baca rutin sepanjang tahun juga boleh. Jadi tidak usah dipersoalkan. Masing-masing punya dalil pendukung masing-masing. Itu kata Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang yang berikutnya masalahnya di sini adalah sunnah abad, yaitu kunut subuh. Nah, tentang masalah kunut subuh di sini, nah ini yang biasa mendapatkan kritikan. Tentang kunut subuh, ini ulama Syafi'i yang menganjurkannya. Dan juga mazhab Imam Malik di sini disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd. Di antara dalil mereka adalah bahwasanya Nabi SAW di sini dikatakan dalam hadis Anas, mazal Rasulullah SAW yaqnutu fi subuhi hatta faraqad dunya. Nabi SAW itu senantiasa membaca kunut subuh sampai meninggal dunia. Namun diberi catatan di sini hadisnya itu hadis dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Ja'far Isa bin Hammam Ar-Razi. Imam Ahmad dan An-Nasa'i mengatakan periwayat tersebut laisa bil qawi, tidaklah kuat. Abu Zur'ah mengatakan yahumu katsiran, orang itu banyak salah paham. Ibnu Hibban mendhaifkannya dan Ibnu Hajar juga dalam At-Takrir juga mendhaifkannya. Bahkan hadis ini bertentangan dengan beberapa hadis yang lainnya. Di antaranya juga dari hadis Anas itu sendiri. Bahwasanya Anas itu mengatakan anna Nabi SAW kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Nabi SAW itu tidaklah membaca kunut kecuali ketika beliau ingin mendoakan kebaikan pada suatu kaum atau mendoakan kejelekan pada suatu kaum. Ini bertentangan tadi. Tadi dikatakan Nabi SAW itu baca kunut setiap subuh terus. Tapi di sini dikatakan jika ada untuk mendoakan kebaikan pada suatu kaum atau ketika mendoakan kejelekan pada suatu kaum. Ini berarti bukan setiap saat. Ini bertentangan. Begitu juga ini bertentangan dengan hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya berkata kana Rasulullah la yaqnutu fi shalati subuhi illa ayyadu wa liqaumin aw yad'u ala qaumin. Rasulullah itu tidak pernah membaca kunut ketika sholat subuh kecuali ketika beliau ingin mendoakan kebaikan pada satu kaum atau ingin mendoakan kejelekan pada suatu kaum. Nah, intinya di sini kunut yang benar ya itu ketika dilakukan pada saat nawazil saja, ketika kaum muslimin tertimpa musibah. Atau sebagaimana dikatakan dalam dua riwayat tadi, itu ketika ingin mendoakan kebaikan pada suatu kaum atau ketika ingin mendoakan kejelekan pada suatu kaum. Sudah, itu saja. Dan ini tidak dikhususkan pada sholat subuh. Ya misalnya ini dibaca ketika ya kalau di Saudi Arabia itu misalnya ketika ada terjadi peperangan di Suriah ya misalnya ya, mereka membaca kunut ini sampai sebulan dan diperintahkan, yaitu kunut nawazil ini diperintahkan langsung oleh penguasa. Jadi setiap masjid itu membaca kunut nawazil setiap saat sampai sebulan penuh. Jadi dibaca terus itu. Ya, itu dibaca terus setiap kali sholat lima waktu. Bukan hanya subuh saja. Ya nanti pada sholat maghrib juga demikian, sholat isya juga demikian. Jadi intinya lebih tepat di sini ini masuk dalam masalah yang dipersisikan oleh para ulama ya. Jadi pendapat yang lebih tepat ya, kunut subuh yang ada cuma pada nawazil, tapi itu tidak berlaku pada sholat subuh saja, tapi pada setiap sholat lima waktu. Dan bagaimana menyikapi imam yang kunut subuh, apakah kita angkat tangan atau tidak? Ingat, ini adalah masalah khilafiyah, masalah yang masih dipersisikan pendapatnya. Yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad ya, ketika menyikapi Imam Syafi'i yang berbeda semacam ini, Imam Ahmad masih tetap angkat tangan. Ya, Imam Ahmad itu masih tetap angkat tangan. Meskipun tahu itu tidak tepat. Imam Ahmad itu masih tetap angkat tangan mengaminkan. Ya, mengaminkan orang yang kunut subuh, Imam Ahmad. Paling Muhammad paling kental enggak mau kunut. Ya. Di mazhab Hambali itu enggak mau kunut. Enggak mau kunut subuh. Tapi kalau bermakmum di belakang orang yang kunut subuh tetap angkat tangan. Maka dalam menyikapinya juga seperti itu. Ya. Jadi tidak terlalu ngotot-ngototan ya. Di antara alasan kenapa Imam Ahmad seperti itu karena beliau menilai hal ini masuk dalam masalah ya, di masalah yang masih diperselisihkan. Kemudian juga di antara tujuannya beliau mengatakan adalah untuk mendoakan, ya, untuk mengaminkan doa tersebut. Tujuannya adalah untuk mempererat persaudaraan, ya, untuk mempererat persaudaraan. Karena kalau dia tetap ngotot dengan pendapatnya, maka itu akan membuat yang lainnya jadi tersinggung dan jadi tidak suka dengan hal tersebut. Nah, ini yang masuk sunnah ab'ad yang kedua. Ya, ini masuk sunnah ab'ad yang kedua. Artinya di sini apa tadi? Kalau orang tidak kunut subuh gimana? Salatnya sah atau tidak? Sah. Dia harus tutup dengan sujud sahwi, tapi sujud sahwi hukumnya sunnah. Kalau saya enggak mau kunut subuh, kenapa masalah? Sujud sahwi juga sunnah. Ya kan? Selesai kan? Nah, kemudian yang berikutnya beliau singgung tentang masalah sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu apa? Ah, saya singgung dulu sebelum masuk sunnah hay'ah. Lihat tadi tentang masalah sunnah ab'ad tadi, ingat ya, dalam masalah tasyahud awal. Ya, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kemudian untuk baca salawat ketika tasyahud awal juga hukumnya sunnah. Itu masuk sunnah ab'ad juga. Jadi bisa ditambah yang ketiga. Itu sunnah ab'ad yang ketiga, yaitu salawat setelah tasyahud awal. Kemudian yang ke, kalau urutan di mata Nabi Suja ya, yang ketiga, terus yang keempat, duduk untuk tasyahud awal. Itu juga hukumnya adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang termasuk sunnah ab'ad lagi, ada tambahan. Yang terakhir adalah membaca solawat pada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir. Membaca solawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Yang masuk rukun itu kemarin sudah dibahas, ya. Jadi masuk, yang masuk rukun itu tasyahud, baca tasyahud akhirnya ditambah solawat. Tapi solawat untuk keluarga Nabi gimana? Itu hukumnya sunnah. Yang dimaksudkan pada rukun kemarin adalah salawat untuk Nabi. Kalau salawat untuk keluarga Nabi masuk sunnah ab'ad. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas sunnah hay'ah. Yang dimaksudkan dengan sunnah hay'ah adalah sunnah yang bila ditinggalkan sunnah yang apabila ditinggalkan sunnah yang apabila ditinggalkan maka tidak disunahkan menutupnya dengan sujud sahwi. Tidak disunahkan untuk menutupnya dengan sujud sahwi. Ya, di sini tidak, ingat ya, tidak disunahkan untuk menutupnya dengan sujud sahwi. Berarti di sini juga tidak kembali. Misalnya orang tinggalkan sunnah hay'ah di sini, dia tidak mesti kembali juga kepada rukun, kepada sunnah tersebut, dan juga tidak ditutup dengan sujud sahwi. Ya, ini beda ya tadi ya. Sunnah ab'ad tadi beda dengan sunnah hay'ah. Konsekuensinya itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat sunnah hay'ah itu apa saja. Di sini disebutkan oleh Abu Syuja. Wa hay'atuha, maksudnya di sini adalah sunnah hay'ah itu ada 15. Ada 15 macam. Khamsa asyara khoslatan. Ada 15 macam. Yang pertama, raf'ul yadaini. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' warraf'i minhu. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkatnya bagaimana? Kedua tangan tadi haswa mangkibaihi, yaitu sejajar pundak. Sini dikatakan sejajar pundak, dalam riwayat lain dikatakan sejajar telinga. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan juga mengangkat kedua tangan tadi dilakukan ketika rukuk. Mau rukuk, maka angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian ketika waraku minhu, bangkit dari rukuk. Kaidahnya perlu diperhatikan, ada kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Kafi tentang kapan kita mengangkat tangan dan kapan tidak. Mengangkat tangan di sini maksudnya ketika ingin bertakbir tadi, ingin pindah rukun. Kaidahnya adalah mengangkat tangan itu dilakukan ketika bukan mau sujud atau bukan mau bangkit dari sujud. Ya, kaidahnya perhatikan. Ya. Mengangkat tangan itu dilakukan ketika bukan mau sujud atau bukan mau bangkit dari sujud. Tadi kita turun rukuk mengangkat tangan atau tidak? Mengangkat tangan. Karena apa? Bukan mau sujud. Bukan bangkit dari sujud. Ketika saya itidal, sudah bangkit dari rukuk, itidal, mau turun sujud, saya angkat tangan atau tidak? Tidak angkat tangan. Ya, tidak angkat tangan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan hadis yang membicarakan tentang angkat tangan ketika sujud itu lemah. Saya bangkit ke rakaat kedua, angkat tangan atau tidak? Tidak. Tapi kalau saya bangkit dari tasyahud awal ke rakaat ketiga, angkat tangan? Karena itu bukan sujud, itu tasyahud awal. Maka ini berlaku juga untuk sholat jenazah. Sholat jenazah disyariatkan mengangkat tangan atau tidak ketika 4 kali takbir tadi. Pakai kaidah tadi, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Karena apa? Bukan mau sujud, bukan bangkit dari sujud. Maka ketika takbir Allahu Akbar, angkat tangan. Takbir yang kedua lagi, angkat tangan lagi. Takbir yang ketiga lagi, angkat tangan. Yang keempat, angkat tangan. Kaidahnya pas. Sama juga ketika takbir zawaid saat sholat id, takbir tambahan ketika sholat id, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Perlu angkat tangan atau tidak? Pakai kaidah tadi, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Kenapa? Karena bukan mau sujud, bukan bangkit dari sujud. Itu kesimpulan dari beberapa dalil, yang tadi hadis dari dalil Ibnu Umar dan beberapa dalil yang lainnya. Maka kaidah tadi itu berlaku. Maka di sini dikatakan, beliau katakan mau takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan bukan mau sujud, bukan bangkit dari sujud, angkat tangan. Ketika mau rukuk, angkat tangan juga. Ketika bangkit dari rukuk, angkat tangan lagi. Mau turun sujud, tidak angkat tangan. Kemudian yang disunahkan lagi, wa wad'ul yamin 'ala syimal, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kalau Imam Syafi'i lihat mengatakan yakunani tahta sadrihi fawqa surratihi, itu dilakukan di bawah dada di atas pusar. Di bawah dada di atas pusar. Ya, di atas pusarnya. Jadi tidak pas di dadanya. Bahkan Syaikhul Fauzan itu menyalahkan orang yang taruh tangannya di dada. Bahkan tentang meletakkan di sini juga tidak ada dalil tegas yang mengkhususkan mesti di dada. Ya, para ulama berselisih tentang masalah ini. Dan namun yang lebih tepat itu bebas. Dalam masalah ini bebas. Mau di pusarnya juga boleh. Mau di atasnya juga boleh. Tapi kalau di sini dalam Fathul Qarib dikatakan letaknya ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di sini adalah di bawah dada di atas pusar, jadi tengah-tengahnya. Tidak di dada persis begini. Ini tidak tepat. Ya. Tapi yang lebih tepat itu di pertengahan seperti ini. Lalu yang berikutnya lagi dikatakan termasuk sunnah hay'ah lagi adalah watawajjuh. Tawajjuh itu apa? Yaitu membaca doa istiftah. Istilahnya tawajjuh karena isinya itu adalah bacaan didahului dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslim wa hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka doa istiftah yang disebut tawajjuh. Kenapa? Karena diawali dengan wajhatu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Yang dimaksudkan dengan di sini apa? Yaitu disunahkan membaca doa istiftah. Kemudian yang disunahkan lagi wal isti'adzah, yaitu membaca ta'awuz setelah membaca doa istiftah tadi. Ini boleh dengan lafaz apapun yang menunjukkan ta'awuz. Dan yang paling afdal ya, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sebagaimana disebutkan dalam Fathul Qarib. Itu yang paling afdal. Dan ada dengan lafaz-lafaz yang lain, itu semua dibolehkan. Kemudian disebutkan lagi sunnah yang berikutnya wal jahru fi maudihi, yaitu menjaharkan bacaan pada tempat tertentu. Yaitu maksudnya sini adalah menjaharkan bacaan ketika salat subuh, menjaharkan bacaan ketika 2 rakaat pertama salat maghrib, menjaharkan bacaan ketika 2 rakaat pertama salat isya. Begitu juga salat Jumat dan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian disebutkan lagi wal israr fi mawdhi'ihi, yaitu melirihkan bacaan pada tempat tertentu. Yaitu selain yang tadi saya telah sebutkan, yaitu berarti salat zuhur, ya salat asar, kemudian salat maghrib pada rakaat ketiga, salat isya pada rakaat ketiga dan keempat. Itu dengan suaranya itu lirih, israr. Dan ingat di sini, yang dimasukkan di sini membaca di sini adalah dengan menggerakkan lisan. Jadi tidak cukup di batin. Ya, tidak cukup di hati. Cuma mikir saja gitu, lisan enggak bergerak. Ini enggak namanya enggak baca. Ini melamun. Ya, ini enggak baca. Jadi bibirnya itu bergerak. Bahkan kalau bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian disunahkan lagi adalah takmin, membaca amin. Takmin itu maksudnya adalah membaca amin. Itu dibaca setelah Al-Fatihah. Dan ini dibaca ketika orang itu melakukan sholat sendiri ya. Tapi iya, di sini juga dikatakan di luar sholat juga kalau ada yang baca Al-Fatihah juga diaminkan seperti itu juga, karena di dalamnya itu isinya doa. Dan di dalam sholat itu lebih ditekankan lagi, bahkan makmum hendaklah mengaminkan dengan suara yang dijaharkan, dikeraskan. Kemudian disunahkan lagi adalah qiraatu surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Namun kalau ada yang baca surat selain Al-Fatihah ini, ya, misalnya surat Kulhu misalnya, dibaca sebelum Al-Fatihah, maka suratnya enggak sah. Misalnya ada datangnya setelah baca Al-Fatihah. Kemudian disunahkan lagi berikutnya adalah takbiratu inda rafi wal khafdi, yaitu takbir, bertakbir ketika mau turun, khafd turun, seperti mau ruku, atau ketika bangkit. Seperti bangkit dari sujud. Namun kalau bangkit dari rukuk, di sini beliau katakan wa qawlu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, rabbana lakal hamd. Ya, itu disunahkan, yaitu ketika mau bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Yaitu ketika bangkit dari rukuk ketika mau bangkit itu baca sami Allah liman hamidah. Ketika sudah berdiri tegak itu membaca Rabbana lakal hamd. Ya, ketika sudah berdiri tegak baru membaca Rabbana lakal hamd. Ingat Rabbana lakal hamd di sini bisa dibaca dengan empat bacaan. Ya, Rabbana lakal hamdu, kemudian Rabbana wa lakal hamdu pakai wa, atau pakai Allahumma depannya, Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau pakai Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Empat-empatnya ini boleh. Kemudian disunahkan lagi adalah tasbih fir rukuk was sujud, yaitu tasbih membaca subhana, ya subhanallah ketika rukuk dan ketika sujud. Yaitu ketika rukuk membaca subhanarabbil azim 3 kali. Kemudian ketika sujud membaca subhanarabbiyal a'la 3 kali. Minimalnya seperti itu. Dan ingat ketika rukuk dan sujud di sini kemarin sudah kita bahas, ini dilakukan dengan tumakninah. Tumakninah dimaksudkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah mendapati 1 kali baca tasbih itu sudah tumakninah. Kalau seandainya kurang dari baca 1 tasbih di sini, orang mengucapkan subhanarabbil azim saya dia tidak dapat, berarti dia tidak tumakninah. Ya? Misalnya baru su gitu ya, dia sudah bangkit. Atau subhanallah, dia sudah bangkit. Berarti ini keterlaluan sekali, ini enggak tumakninah. Harus dapat tadi apa? 1 kali tasbih. Itu baru tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, kemarin rukunnya tidak ada. Kalau rukun tidak ada, sholatnya enggak sah. Ya misalnya imam ada yang kurang ajar seperti itu. Mau bilang sudah bangkit, gimana imam ini? Baru 1 tasbih saya belum dapat gitu. Dengan bacaan yang normal ini, bacaan yang normal. Ya, ini keterlaluan berarti imam ini sholatnya nggak sah. Kemudian yang berikutnya lagi yang disunahkan adalah wa wad'ul yadaini 'alal faqidaini fil julus. Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk. Maksudnya adalah di sini duduk tasyahud awal dan akhir. Tapi duduk antara 2 sujud juga masih masuk. Tapi untuk kalimat selanjutnya ini yang dimaksudkan adalah untuk tasyahud ya, yaitu tasyahud awal dan akhir. Kemudian yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Dia itu membuka ya tangan kiri. Ya, artinya ya membuka tangan kiri, maksudnya membentangkan tangan kiri, ya sutul yusra membentangkan tangan kiri, wa yaqbidul yumna dan menggenggam tangan kanan. Ilal musabbiha fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Kecuali jari telunjuk, ya jari telunjuk maka ini digunakan untuk isyarat mutasyahidah ketika bertasyahud. Maksudnya di sini mutasyahidah di sini adalah ketika, ya ini kalau dalam pemahaman Abu Suja ya, ini diangkat ketika mengucapkan tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Ya, ketika mengucapkan tasyahud la ilaha illallah itu diangkat. Dan di sebelumnya dikatakan oleh Imam Nawawi juga demikian. Ini diangkat ketika baca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Bahkan ulama-ulama besar Saudi juga seperti Syaikh Shalal Fauzan juga katakan mengangkatnya juga ketika mulai baca asyhadu alla ilaha illallah. Karena ini syarat untuk tauhid. Jadi ketika baca tasyahud baru baca syahadat alla ilaha illallah baru itu diangkat. Tapi orang-orang yang lebih tepat di sini adalah tetap mengangkatnya dari awal. Karena yang tidak ada dalil yang tegas menunjukkan hal ini. Nabi SAW dikatakan mengangkat tangan maka itu mutlak ya dari awal. Tapi kalau ada yang mengangkatnya dari tengah juga tidak ada masalah. Kemudian wal iftirash fi jami'il jalasat. Yang disunahkan lagi adalah duduk iftirash. Iftirash itu maksudnya kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Yaitu fi jami'il jalasat, di setiap bentuk duduk dalam sholat duduknya itu iftirash. Ya, semua sholat itu bentuknya iftirash. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik itu semuanya tawarruk, kaki kiri dikeluarkan. Di sini yang tepat, semua asana itu bentuknya itu adalah iftirash. Sebaikpun kita, saya pernah singgung tentang duduknya orang sakit, lebih utama dia juga duduknya dengan duduk iftirash kalau mampu. Lalu beliau katakan wa tawarruku fil jilsatil akhirah, dan duduk tawarruk dilakukan ketika rakaat terakhir. Ini yang disunahkan. Duduk tawarruk dilakukan ketika rakaat terakhir. Rakaat terakhirnya yang berapa rakaat? Terserah mau 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, semuanya duduk ke tasyahud akhirnya duduknya tawarruk. Kaki kanan tegakkan, kaki kiri dikeluarkan. Dalil ini pemahaman antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu berbeda. Kalau Imam Ahmad itu pemahamannya ya, beliau memilih untuk sholat yang cuma ada satu kali tasyahud saja seperti sholat subuh, maka kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki, duduknya iftirash. Duduk tawarruk cuma ada dalam sholat yang ada dua tasyahud seperti dalam sholat zuhur, rakaat terakhirnya pakai duduk tawarruk, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dikeluarkan. Pemahamannya sama, satu hadisnya sama dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, sama. Ya, yang jadi perkataannya juga sama, wa idza jalasa fi ra'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kemudian di sini katakan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini dalilnya sama antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Jika duduk di antara duduk ketika rakaat terakhir, maka kaki kanan itu di kaki kiri, kaki kiri itu dikeluarkan, kaki kanan itu ditegakkan, waqa ada ala maq'adihi, dan dia duduk di lantai tempat dia itu duduk. Di sini jelasnya seperti ini, rakaat terakhir. Rakaat terakhirnya berapa rakaat di sini? Hadis Abu Hamid As-Sa'idi kalau menurut Imam Syafi'i itu umum. Mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat, pokoknya duduknya itu tawarruk, kaki kiri dikeluarkan. Tidak dibedakan. Bahkan ada beberapa riwayat yang mendukung hal ini seperti dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Dikatakan juga dalam riwayat tersebut dilakukan ketika sholat subuh. Ya. Kalau enggak riwayat Abu Daud dan atau riwayat Nasai, ada dua riwayat yang mendukung hal ini. Ada yang menyebutkan sholat subuh Nabi SAW itu melakukannya dengan kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dikeluarkan, duduknya duduk tawarruk. Artinya di sini ini permasalahan yang dipersisikan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini seperti yang dipilih oleh Imam Syafi'i di sini, karena melihat hadis Abu Hamid As-Sa'id itu mengatakan demikian, juga ditambah dengan dalil pendukung dari riwayat-riwayat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah duduk rakaat terakhir, duduknya itu tawarruk. Sehingga di sini ya, ini karena masalah yang diperselisihkan, di sini tidak boleh jadi standar seseorang itu al-sunnah atau tidak. Ini ngajinya benar atau tidak? Apa ini masih ikut pak kiainya atau tidak? Gitu, enggak. Karena masing-masing punya ya penelitian tersendiri dalam memahami dalil. Ya, masa dikatakan Imam Syafi'i bukan al-sunnah? Bagaimana? Ya, tidak seperti itu. Jadi jangan ada yang melihat aneh kalau ada yang sudah ngaji lama tapi kaki kirinya itu dikeluarkan ketika duduk sholat subuh. Wah, ini betul ini seperti pak kiaiku dulu kayak gitu dia bilang. Enggak, ini karena meneliti dalil. Ya, karena meneliti dalil dia lebih mengunggulkan pendapat Syafi'i daripada Imam Ahmad, maka tidak ada masalah. Kemudian sunnah yang terakhir dikatakan wa taslimatus tsaniyah, salam yang kedua. Dan Ibnu Qayyim itu memilih pendapat dan Nabi SAW itu tidak pernah dalam sholatnya itu salam sekali. Beliau melemahkan hadis yang mengatakan salam ketika tasyahud itu sekali. Jadi harus dua kali, kata Ibnu Qayyim. Jadi Nabi SAW itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hadis yang katakan salam ke kanan satu kali saja, hadisnya lemah, dia katakan seperti ini. Namun sudah kita bahas bahwasanya yang wajibnya atau yang rukun ini adalah salam ke kanan, salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Jadi sholatnya itu dikatakan rampung ketika dia itu salam ke kanan. Ketika misalnya mau salam ke kiri dia kentut misalnya, berarti sholatnya sudah selesai kan? Sudah selesai, jadi tidak ada masalah. Karena yang wajib itu ke kanan, yaitu salam ke kanan, itu masuk rukun. Salam ke kiri dikatakan sih masuk sunnah hai'ah, yang jika ditinggalkan tidak mesti ditutup dengan sujud sahwi. Nah, itu tadi pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat yang meliputi sunnah sebelum sholat, kemudian sunnah yang dilakukan di tengah-tengah sholat, sunnah abad dan sunnah hai'ah, dan ada juga sunnah-sunnah sudah sholat, yaitu berupa bacaan-bacaan zikir, ya. Dan setelah bacaan zikir di sini boleh untuk berdoa, ya. Setelah membaca zikir sudah sholat itu boleh untuk berdoa, sebagaimana Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan ayat faiza farokta fansok, jika engkau telah melaksanakan sholat fansok maka berdoalah. Ibnu Abbas itu menafsirkan ayat tadi dengan jika engkau sudah berdoa sudah melaksanakan sholat maka berdoalah. Yang tercela di sini gimana? Yang kurang tepat di sini gimana? Kata Ibnu Qayyim yang kurang tepat di sini yang dimaksudkan adalah dari dia itu sholat, setelah sholat salam langsung berdoa tanpa zikir. Ibnu Qayyim masih membolehkan setelah sholat, setelah salam itu berdoa, dia itu membaca zikir, membaca tahlil, takbir, tahmid, baru setelah itu dia membaca salawat dan kemudian dia itu berdoa. Itu masih boleh. Namun ada kaidah yang perlu diperhatikan di sini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang namanya doa itu lebih bagus dilakukan di dalam ibadah, bukan di luar ibadah. Ya, yang namanya doa itu lebih bagus dilakukan di dalam ibadah, bukan di luar ibadah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu menganggap kurang tepat kalau seorang itu ketika masuk masjid dia buru-buru, ya, kerjakan sholat rawatibnya, kemudian cuma untuk mengejar doa di antara azan dan iqamah. Syekh Utsaimin kenapa tidak kurang setuju dengan hal ini? Karena beliau tadi punya kaidah tadi, doa itu lebih bagus di dalam ibadah daripada di luar ibadah. Ini masalah abdoliyah saja, bukan mengatakan keliru, bukan. Tapi doa itu lebih bagus dalam ibadah daripada di luar ibadah. Jadi kalau ketika itu dia berdoanya saat sholat antara azan dan iqamah, itu sudah dikatakan mendapatkan doa yang mustajab. Dan doa itu lebih bagus ketika dilakukan dalam ibadah daripada luar ibadah. Kata Ibnu Qayyim itu ada dua keunggulan. Bahwasanya kalau orang berdoa di dalam sholat, itu saat itu dia dekat dengan Allah, dia lagi bermunajat kepada Allah. Ya, yang kedua dia lagi bermunajat kepada Allah. Kalau dia setelah sholat, setelah salam, dia sudah lepas dari perbuatan itu. Maka bagaimana orang itu meninggalkan, kata Ibnu Qayyim, bagaimana seorang itu meninggalkan waktu di mana dia itu sedang dekat dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah, yang kemudian dia tinggalkan dan dia berdoa setelah waktu tersebut itu ada. Jadi lebih bagus kaidahnya kan bahwasanya doa itu lebih bagus dalam ibadah daripada di luar ibadah. Di sini kecualikan beberapa hal seperti doa salat istikharah. Doa salat istikharah dilakukan di luar salat karena ada hadis yang menuntutkan hal ini, bukan di dalam salat. Dan demikian yang bisa kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan nanti minggu depan saja ya, karena mengingat waktu yang sudah lalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.